Gepliyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda milleti özök raýatlar öz çağalaryna milli özök atlaryny dakmakda kynçylyk çekerler. Häkimetler çağalaryň atlarynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap ederler. Bu ýagdaý Hususanda Livap vilayetinde ýüze çykypdyr.
Öz çağasyna Aliser adynyň dakça goýan inatlar dokumenti ony alysyr diýip ýazdyrmaly. Murat adynyň dakça bolsalar Murat deyip yazdırmalı. Qiz çağanın Sitora adını türkmençe yıldı deyip görküzmeli. Zebo gözel olmalı. Muhabbat bolsa mehri.
Deyip livaplı çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde sekveteş olan çeşmelerin sözlerine göre Demirgazyk vilayette etniki türkmenlerin köplük olup yaşayan etraplarında yerli grajdan aklarını yazgı ediyen ZAKS bölümleri bu talabın sonku 2 yıl veri etniki özbekler ve tiyacikler babatında yöre diyarlar. Şeýlede çeşmelere görä olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Livapda ýaşaýan etniki özbekleriň gurrun bermegine görä soňky döwürde özbek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly atlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altyn, Derman we Hemragul ýaly türkmen atlary görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Livabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbekleriň sany resmi maglumatlara görä 500,000 adamdan gowrak bolup olary esasan Özbekistan bilen serhetleşýän Livap we Daşowod vilayetlerinde köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giýimlerini giýmek we hatda köpçülükde özbek aýdymlaryny dinlemek ýaly gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hem-de özbek häkimetleriniň ýyllar boýy üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda da goňşy Özbekistanyň çägindik ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýsurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňü terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpakstan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Haldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästeşliklerinin birinde sıylığa ey olup, Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey bolupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda ýaşaýan özbeklere garanda esle azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Livapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağalarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsi çekti. Türkmenistanlı milli azlıkların vekilleri yurtta sonki birnäçiliň dowamında türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına ediyarlar. Bir neçe ýyl mundan Özal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarında häkimetler özök çağalarynyň sanyny anyklap hasap almak işlerini geçiripdi. Bu büdjet edaralarında işleyen etniki azlıkların vekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen deyip yazdırmağı talap edipdi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yadığına göre yurtta 40'tan qovrak milletin vekilleri yaşayar. Özökler en köp sanlı etniki adlık toporunu emele getirip, özöklerin sanı 642 mün adım deyilip görküdüler. Olar ilatın 9.1%'ini düzyar. Şeyle de yurtta 7 milyondan qovrak ilatın 1.16%'ini Ruslar, Buluçlar 1.12%'ini, Azeriler 0.14%'ini ve Qazaklar 0.12%'ini emele emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazywynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly bir jaý edilýänligini öňe sürýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev bilim idaralaryna dowam edýän okuwyla ahyrlap baryan mahalla orta mekteplerde awatda iş işini niýetläp ýenatlardan pul ýonanyp başlanýy. Azatlyk Radyosynyň habarçylary ahyl welaýatynyň tejene trawyna bir näçe ýaşaýjy bilen gurrungdaş bolup şeýle taraplaryň hozurluklara getirýän täsirleri barada maglumat toplady.
Biziň çağalarymyz tejedäki 3-nji we 5-nji orta mekteplerde bilim alýar. Mugallimler mekteplerin diwarlaryny awatlamak üçin her bir okuwçy 200 manat pul getirmegi talep edýär.
Diýip tejenni maşgala edýär. Başga bir maşgaladan 3 çağı orta mektebe, 1 çağı çağılır bagna gatnaýar. Olar awatda iş we awadanlaşdyryş işini niýetläp ýokary sınyplardan 300 manat, keçe sınyplardan 200 manat çağılır baglaryna gatnaýan körpelerden bolsa 150 manat meşbirine pul serişdelerini sorulýanyna aýdýarlar.
Men bilim we terbiýeçilik idaralaryna gatnaýan çağılarymyň her haýtyna mekteplerin remontyna diýip pul berjek bolsam, bu 1050 manat bolýar.
Deyip ene atalar hasaplayar, şeyle taraplar hususanna üpçünçülügü pet hozuluklorun güzeran şertlerini ağır güne salyar.
Onsuz hem çağaların iyiceği ve geyiceği kaygı, men yönü boş koymorun, olor öz sınıftaslarının arasında utanmaz yali, 4 çağama cemi 200 manat pul vererin, sondan artık pul vermeğe yağday yok.
Deyip tecenini ataydiyar. Ol ödünün şeyli niyetini mektep müdürüne düşündürüp aydıptır. Egin eşlikleri, ayakkab satın almağı zordun pul yetiriyanını gurrun veriptir. Türkmenistan'ın avlu avası yetasan sabiyettir de uğruna bina edilen mekteplerin avatlı iş işlerine niyetlenip her yıl en atalardan pul yonamak tecrübesi saklanıp kalyar. Bu yağday Mugallimler hem mekteplerin remont işlerine çeker. Tecenini atanın arzını dinleyen mektep müdürü bu pulları az görüp çayar yeklik bakalar cemlenenine bir taraptanım kömege karışma deyip onun teklifini kabul etmendir. Olonsuz hem çağlarını yokarı kucaylığına salmak aradalarının yokluğunu mekteplerde berleyen bakalara ödlerinin bipar karayan onaydıptır.
Bizim çağlarımızın üpçünçülüğü kaygı. Bulur mektebin remontunu pul soruyar. Yokarı okuvu salmak var daha asla pikir hem edem zok. Neyme baka koysanız koyu verin deyip müdürün otoğundan çıkıp kaçacak boldum velin. Ol meni saklap durentek garaz gaty kızma ekening 4 çağaňa 300 manat beräý dip meni köşüştirjek boldy.
Diýip tejenini ataýdyar. Ol ödünün entek 200 manady köp görýänini, şonu arttyryp süýşürmegiň hem alada bolanyny aýdýar. Ýöne mektep müdiri ahyrdan onuň teklibinden puluny razy bolupdyr. Ýöne bu ýagdaý barada mugallimleriň ýanyna dil ýarmylygy tapşyrypdyr. Ýöne atalar bu pul esasan çağlar mekteplerde kimsinmesin, beýlik çağlaryň ýanyna utanmasyn diýip çykarmagy razy bolanyklaryny aýdýarlar. Synçylar mekteplerin hemmeleri bir aýakdan turup awadanlaşdyryş işini niýetläp, ýöne atalardan pul goşantlaryny mejburi talap hökmüne girdirmeklerini sorag alýarlar.
Bu barada hiç yerde hiç kimin yanında aydayma, onsoň ähli enataları şeýdip az berjek bolarlar.
Diýip mektep müdiri ene ata berk tapşyrypdyr. Olar şeýle talaplaryň özlerine goşmaça çykdyjy bolýanyny, güdenan şertleriniň onsuz hem pes bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrungdaş bolan beýle kibir ene ata ýokary sınyplarda okuyan çağlaryny ýokary hujaýlaryna salmagy meýilleşdirýänliklerini, şonuň üçin mektep bilen sazlaşyklar arabatnaşygy saklamak maksady bilen remont üçin 300 manat meşberine goşanyklaryny aýdýarlar.
Bolmasa çağalarımızın çeryeklik bakaları pet olur.
Deyip yeni atalar aydiyar. Yeni olur okusunun çeryeklik bakalarının pul tölep kovulundurulmağının anırsına yatan sebepleri soruğa çekmeyer. Bilim kanunçuluğu okusunun bilim derecesine savutluluğu ve okuyup başarınıkları adalatlı baka verilmeni talep ediyar. Bu aralıkta kevr yeni atalar mekteplerin avatlı iş işlerine asla pul vermek islemeyenliklerine aydiyarlar.
Bizim öz yaşayan cayımızda da remont gerek. 10 yıldan beri yaşa oturan cayımıza boyak çalıp bilemzok. Ondan ne edip mektep boyağına pul vermeli. Bizim özümüz hazır kömege mätäç.
Deyip inatılar aydiyar. Bilim resmiler bu barada beyanat bermege zerur hasaplamayar. Azatlık radiosu bu mesele boyunca Ahal Bulatı'nın tecen etrafının bilim müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmeyar. Türkmenistan'ın devlet medyası işlerinde ve elektron neşirlerde şeyle meseleler kozgulmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýokary derejeli kömekçisi Steve Witkoff öňünden ýygnan edilmedik tapary bilen Russiýa geldi. Bu Washington bilen Kiýew we Moskwa arasynda Ukrainadaky uruş bilen baglanyşykly alınıp barylan diplomatik tagallalaryň arasynda bolup geçdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Witkoffyň 11-nji aprelde gelendigini tasdiklady. Ol 10-nji aprelde Amanda İran bilen geçiriljek ýokary derejeli gepleşikleriň ýol ugrunda Moskwada durdy. Peskov Trumpyň wekiliniň prezident Vladimir Putin bilen duşan ýagdaýynda munyň bilen bagly goşmaça maglumatyň beriljekdigini aýtdy. Rus döwlet habar agentligi TASS-yň habaryna görä, Witkoff destini Russiýanyň güni maýy goýum gaznasynyň ýolbaşçysy Kirill Dmitriev bilen duşupdyr. Geçen hepde bulurun ikisi Washington'da gepleşik geçirip, iki taraplayın katnaşıkları güçlendirmek meselelerini ara alıp maslaklaşıptı. Bu sapar, Amerika bilen Rusya'nın resmilerinin 10. aprelde İstanbul'da diplomatik katnaşıkları kadarlaştırmak boyunca geçiren duşuğunun ertesi gününe kabat geldi. Bu, Trump'ın prezidentlik vizipisine girişmeginden son, Moskva bilen katnaşıkları kadarlaştırmak varadaki tağırlarlarının çağında, Witkoffyň Russiýa eden 3-nji sapary boldy. Geçen ay onuň Putin bilen geçiren duşugy iki prezidentiň telefon söhbetdeşligine ýol açdy. Şeýle hem ol fevralda Russiýa sapar edip, Riýadda geçirilen Amerikan-Russiýa gepleşiklerine gatnaşypdy. New Yorkda emlak ütüsi bilen meşgullanýan we Trump bilen dostlukly gatnaşyklary bolan Witkoffyň öňkü diplomatik tejribesi ýok. Bu ýagdaý onuň şeýle çylsyrymly gepleşiklerde öňde barjy rol oýnamagy bilen baglanyşykly käbir aladalary döretdi. Trump Witkoffy güýçli taryplady. Ol ýanwar aýynda eden çykysynda ony ajaýyp ulalaşykçy, ajaýyp gepleşikçi, ajaýyp adam diýip häsiýetlendirdi. Witkoffyň bu taparynyň maksady Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda okatyslyklary betetmek boýunça Amerikanyň tagallalaryny öňe ilerletmekden ibaret. Trump soňky döwürde öňe gidişliň haýal depkinleri bilen baglalykda iki tarap bilen hem nägileligini beýan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň öňki iki ýokary derejeli harby serkerdesi Ýewropanyň howa galkanynyň Orsetden awanyan howpyň öňünde durmak üçin taýyn däldigini aýtdylar. Bu tesbirler Ýewropa ýurtlarynyň geçen aýda ulalaşan we howa gorugyny öň hatarda goýan köpçülükleýin ýaraglandyryş programmasyna başlamagy bilen baglanşykda öňe sürildi. Ukrainanyň uly şäherlerinde näme bolýanlygyny görýärsiňiz, bu Ýewropanyň käbir uly şäherlerinde de bolup biler diýip NATO-nyň Ýewropadaky öňki baş serkerdesi Filip Bridlow Azatlyk radiosyna aýtdy. Ortetin Ukrainany günde bombalamagy howa gorugynyň ähmiýetini iş ýüzünde görkezdi. Washington derleşýän strategiki we halkara barlyklar merkezi tarapyndan fevral aýynda geçirilen teljerme görä, Ortet 2022-nji ýylda giň gerimli çözüşüni başlaly bäri Ukrainada her gün ortaça 24,13 raket atylýar we pilotsyz uçurlaryň hüjümleri edilýär. Olaryň sany jemi 25,000-den gowrak. Bu elektrik toğunun ketilmege infrastrukturanın veyran olmağı ve parahat iladın arasında adam yetkileri ali ağır neticelere getirdi. Orsiyet pilotsız uçarlardan başlap, Sovet dövrünün ütködülen bombalarına, kruiz raketalarına çenli dürli raketaları ulandı. Şonun yalda korunuşun hem dürli görünüşleri var. Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güçlerinin 24. toporunun serkerdesi Michael Dwan, NATO'nun bir verinin üstünün üstünden düşen ot meydanlarının doğulu örtüğü bilen üpçünü edilenliğini Adatlık Radyosu'na etdi. Dvan İtalya'nın Neapol şehrindeki 6. flotta yerleşer, Yönol Polşa'nın Baltika kenarındaki Redzikova'da yerleşen Birleşen Ştatların antiballistik raketa cithatında çıkış etdi. Onun yolbaşçılığı Rumunya'nın Diveselo şehrindeki şuna mengdeş bazanı ve İspanya'da yerleşen Birleşen Ştatların hücum gemilerinin flotilyasını öz için alıyor. Olar ballistik raketaları nişan alma için Aegis ulgamını ulanyarlar. Biz bunu 100 kilometreden yukarı atmosfera dediyoruz. Bu amalların hemmesi kosmosta olup geçer deyip Mike Dwan belledi. Bu ulgam geçen yılda 200 ek İran'ın İsrail'e gönüktürülen orta ballistik raketalarına karşı üstünlükle ulanılıptı. Biz potansiyalı yok etmek halkasını hareketlendirdik. Bu NATO Avanyan Hoop'a karşı durma için şu yerde bar olan birdir deyip harbi yolbaşçı belledi. Sistema sensörler ulgamına dayanıyor. Yöne Bredlov bunun kovuşak tarafının hem bardığına ediyor. Bir neçe vakit veri bizde yanlış bir duygu vardı. Bizde Diveselo var, Polşa var. Bizde iki tane acayip üçüncülüklü Amerikan cithası bar deyip hatap ediyorduk. Ama biliyorsunuz meşeyle yolbaşçılık merkezlerini ve atılan her bir raketanın nişanı yetiyenliğini korkuduyan filmler dine bir tomoşodur deyip Bredlov aytti. Ol POK yani öldürmek ihtimallığı diyen bir termini ulandı. Bu yukarı sensör dikizliği olan yerlerde 95%, beylikli tebetlerde bari yoğu 30% beraber olup bilir. Bilirmen Avrupa toru kalınlandırmalı dedi. Ol bunun kayıtı yerlere değişlediğini anıklaştırmadı. Yurtlar bunun nere dediğini kovu bilirler. Biz onları raketa simülasyon merkezlerine getirdik ve bunun nehili işleyenliğini görküzdük dedi. Redzikova'da 3 tane at var. Oların her şey 8 raketalık. Oların kuvveti arttırılıp bilir mi? Deyilip verilen soruğa Michael Dwan onu esli ve öğren arttırıp bolur dedi. Emma Dwan önün alış çarelerinin mühümdüğünü etdi. Aegis sistemasyı saklap bilmeyen olsa Patriot bataryası yali başka bir katlık bilen iş salışmalı deyip ol belledi. Michael Dwan köp tapkırlık oranış islendik potensial karşıdaşın hücum etmezden odoldığına 2 yedek del belki 3 ya da 4 yedek pikirlenmeli olacağını anladır dedi. Bredlov NATO'nun yeni bir kovşak yeri pilotsuz uçarlardan koronmaktığını ve ortayadın bu oradan has köp tecrübesinin bardığını aytti. Berde yani Ukrayina'da hücum edyen pilotsuz uçarların köp muhtarı var ve Amerika'nın hova qorogları beyle söveşi tayin däl Avropa'n kvolsa hasam beter dip Bredlov belledi. Birleşen Ştatların Avropa'daki önkü qoşunun başlığı Ben Hodges geçen ayda Adatlık Radyosu'nun tökötteşlikte şuna mengdeş baha verdi. Bilşiniz yali bizde hiç kaçan hemme zadi yapma için yeterlik hova qorog yok de. Qoralmalı zadi ileri tutmalı bolyar dip ol sözünün üstüne yetirdi ve bütevi bir kalkın yali zat yok dedi. Hodges NATO'nun harbi planlaştırıcılarının Orsiyadın Ukrayna'daki hücumlarının adeti gündelik sahanını hesap alıp onu misal için Litva'nın Bremerhaven ya da Gdansk ya da Klaipeda portlarına karşı ulanılmağını çaklap hova ve raketa qorağının bunun için yeterlik bolup bolmacağını anıklamak için ulanmalıdığını belledi. Germaniya 2022 yılda Orsiyadın Ukrayna genişliğin çözüşüne başlanan son Avrupa'nın Sky Shield inisiyatifasına baş tutanlık etti. Avrupa'nın 24 yurdunu bir yere cemleyen bu topar hova ve raketa koranış ulgamlarını bilelikte satın almağa mümkünçilik veriyor ve öz ara iş salışmalarını höveslendiriyor. Ama Fransa, İspanya ve İtalya yali kevr yurtlar ona koşulmadı. Fransa onu Avrupa'da işli olmadık patriot ulgamları ve bireki komponentleri koşuyanlığı için tanıkıtladı. Hodges NATO'nun söveş uçarlarının Avrupa'nın kevr kovşak taraflarını ödep bilmeyenliğine etti. Hova güçlerimiz bunun mühüm bölüğü menin pikirimce hova güçlerimiz Finlandiya ve Şvetsiya bilen barha artıyar. Bu bize Ukrayinlerin hedirki vaxta ortayadın hova ve raketa hücumlarına karşı durmakta iyi olmadık mümkünçülüğünü berer. Ol aviasiyanın Birleşen Ştatların hova qoroğuna qoşyan qoşun duduğunu hem ayratin belledi. Ama Avropa'nın öz qoranışını güçlendirme uğrunda qıtağalaları Birleşen Ştatların hopsuluğa ırarlıdığını devam ettirmegine değişli ne bellilik vaxtında yüze çıktı. Birleşen Ştatların rolü olmadan Avropa neam edip bilir. En ulu boşluk Birleşen Ştatların hova güçlerine değişli olur. İrki duyduruş Anktau ve sonra Birleşen Ştatların NATO'nun Ramstein'deki hova serkerdeligini ýerindäki goşandy bolar dip Amerikan harbiýet aýtdy. Ýewropanyň Sky Shield inisiatiwasy ballistik raketalary saklap bilýän Arrow 3 ulgamlaryny ulanmagy hem göz öňünde tutýar ýöne munyň üçin wagt gerek bolar sebäbi olar Ýewropada öndürilmeýär. Olar Israil hem Birleşen Ştatlar tarapyndan işlenip öndürilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ukrainalı enatalar çağırlar evakuat edilir, front kolaylayar. Natalya üy törk etmeğin nehili duygu bulunduğunu bilir. Ol geçen yıl yağış çağız filin günnoğur Ukrayna'da varyan fevveşlerden kaçıp Dnipropetrovsk sevtine yerleşen Nova Pavlivka obasına basıp bardı. Fevveşler kolaylayan mahali bu vakar ol yine de evakuat etmeğe mecbur buldu. İkinci gedik göçme kıyın bolýar sebäbi biz ähli zatlarymyzy ol ýerde goýup gaýtdyk diýip Natalya aýdýar. Biz ol ýerde bar ýok ýarym ýyl bolduk. Meniň ene atam henizem ol ýerde durmuş edil gorkuly düýşýäli diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bu gedik bir insan perwerçilik guramasy Praliska olaryň howpsuz ýere göçüp barmaklaryna ýardam berdi. Praliskanyň eşikleri golaýdy 7 uly adamdan hem de 17 çağıdan ibaret toparyň otdudy. 1200 kilometr ýol töküp gün batar Zakarpatiýa sewtiniň Mukaçewa şäherine göçüp barmaklaryna ýardam berdi. Gurmanyň sewit ýolbaşçysy Olha Omelyanuk Azat Ýewropada radiosynyň Ukraina gullugyny evakuasiýa operasiýasynyň gysga uly amala aşyrylanyny gurrun berdi. Nova Pavlivka fronttan daşta yerleşerdi. Yönü in ol hem front zorluğu bolup duruyar deyip olay diyar. Bu front çıdığından 5 kilometr aradaşlıkta yerleşer. Bu hova darbalarının ova barıp yetiyanını anla diyar deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Maşgalalar Mukaçewa şehrine barıp yerleşenlerine olara yılın akar hem de kavir yardımlar karaşardı. 3 çağat fren siyahat eden Katerina bir umum yaşayış çayından cay tapma uçun öd maşgalasını yurdun bir çetinden beylek çetine göçürmögün ağır balonu onay diyar. Biz öz öýümize öwrenişipdik diýip olaý diýär. Ukrainanyň durmuş üçinçilik ulgamyny işleýän Natalia Omelyanyuk evakuasiýa edilen adamlar üçin Berehova şäherçetine ýaşaýyş ýerleriniň üpçün edilendigini hem de sosial üpçünçilik işçileriniň we lukmanlaryň olara ýardam bereniňini aýdýar. Olara dolu goldugy berilýär we olar döwlet ýardamlarynyň isleniň görnüşine ýüz tutup bilýärler diýip olaý diýär. Şäher adamlar entek ýerleşýänçe insanperwer ýardymlar we iýmit bilen üpçün edýär. Olarda iş tapmak, işe gitmek üçin çağalaryň bolsa çağal bağlarına mekteplere gitmekleri üçin zerur şertler bar deyip olay diyar. Hükümeti değiş bulmadık kurumlar ve devlet yardımları geçiş doğrunu yengletmeye yardım veriyar. Yönü Natalya ve onun ikinci sınıfta koyan oğlu Henizde yaşayan yerinden göçmögün tesirlerine necir çeker. Onun için öyü terk etmeklik ağır oldu deyip olay diyar. Ol ağladı, gitmek istemedi. Ol yerde onun bir topar peşigi vardı deyip sözünün üstünü yetiriyar. Yönü tazı şertlerde kabir 10 gün özgörüşlerin bolup geçti. İn olmanı bu yerde başka çağırlar da var. Ol yerde yalnız bolýardy diýip Natalya aýdýar. Hani nämeler bolar garaşyp görüli, hemme zat oňuna bolar diýip umyt edýär, diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýarylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.